Добро утро! Днес министър-председателят Стефан Янев ще отговаря на въпроси на граждани и медии. Наживо, тук сега, открито и честно. От вчера в фокуса на вниманието вече са поставени въпроси за епидемичната ситуация в страната, за мерките на държавата за справяне с вируса и социално-икономическите последици. Родители се интересуват кога децата им ще се върнат в класните стаи, как държавата ще подкрепи бизнеса и всички уязвими групи в предстоящите зимни месеци. Как ще излезем от политическата криза? Гледайте ни, започваме сега. До мен е министър-председателят Стефан Янев. Разбира се, основното министър-председателя ще отговаря. И започваме с най-важната тема. Темата за здравеопазването. Добро утро!
Добро утро!
Първият въпрос, вече имаме въпроси от много хора. Започваме с здравеопазването. Иван Лазаров ви пита. При какви стойности на заболеваемостта се очаква пълно затваряне? Макси Маркова иска да знае, ще има ли пълен локдаун.
Може би с основание хората са загрижени и това са първите въпроси, с които започваме. Въпросите за здравето на всеки един отделен човек, за състоянието на здравеопазването в България са изключително важност. И усилията на служебния кабинет са насочени именно в тази посока, да пазим живот и здравето на хората чрез създаване на условия, повишаване на капацитета и способности на здравната система, така че тя да може да реагира на разразилата си в момента здрава криза. Точно поради повишеното ниво на заболеваемост. Да. В крайна сметка всички се интересуват от това какво се случва, какви са мерките, които предприема служебния кабинет и въпросът, който задавахте, ще има ли локдаун и кога ще бъде въведен. Всички усилия, които предприема служебния кабинет, е да не се стигне до локдаун. Това е една крайна мярка, която ние искаме да избегнем целенасочено. Всичките ни усилия са в тази посока. В тази посока работим включително от началото на първия служебен кабинет, когато беше преработена цялата методика за в отговор на кризата COVID-19. Беше подготвен един цял пакет от инструментариум, който беше прилаган по време на цялото лято. Мерките бяха щадящи, за да може бизнеса да работи, икономиката да работи, хората да бъдат сравнително спокойни и относително в състояние да водят нормален начин на живот в условията на такъв тип заболяване. Тези мерки ги постигнахме през лятото. В момента се налагат нов тип мерки, за които предполагам, че има допълнителни въпроси. Ще обърна внимание на тях.
Да, тук има по принцип Десислава Ризова, колега журналист, задава следния въпрос. Процентът на заболелите у нас непрекъснато расте. Ето го и може би това, което искахте да кажете. Какъв е критерият за въвеждане на локдаун в България? Информациите са противоречиви.
Информациите са противоречиви, предполагам, поради факта, че сме в предизборна обстановка и тази тема, както и всички други, се използва от различни политически сили за различен начин на говорене. По принцип, както вече казах, целта ни е да не се стигне до там. Затова и последните мерки, които бяха приети, с така наложените, най-общо казано в ежедневния език, зелен сертификат. Всъщност това е комплекс от мерки, които целят увеличаване на тестването на хората в опит да се намери онази така наречена скрита заболеваемост. С много по-голям обем тестове, много повече хора се тестват, допълнително се ограничава достъп до обществени места, където лесно може да се предава заразата. И по този начин се търси именно тази възможност, ограничаване на заразените, по-малко предаване на заболеваемостта, така че от една страна хората по-рано да бъдат предупредени да вземат мерки за собственото си здраве, а от другата страна да се помогне на здравната система да бъде в състояние да поема най-тежките случаи, които се нуждаят от интензивно лечение. В този смисъл мерките са в тази посока И първите така данни, които имаме, първите информации, е, че този пик на заболеваемостта може би е в процес на овладяване, достигане на някакво плато. Надявам се в следващите дни това да се потвърди. Но добрата новина е, че след приемането на последните мерки имаме много по-голям обем от хора, които се тестват на ежедневна база. 50-60 хиляди, които дават една много по-добра представа за това как се развива разпространението на болестта и съответно могат да се вземат адекватни мерки в това отношение.
Разбира се, много въпроси има. Аз ще се опитам да ги обединявам по теми, защото темата е много актуална. Ето сега Нина Георгиева се обръща към вас. Така, ако се въведе пълен локдаун, как ще се проведат изборите? Имате ли план? И още един въпрос, свързан с здравната тема. Гражданите поставят много въпроси. Примерно Пламен Костов пита: не смятате ли, че прекалено закъсняхте с предприемането на COVID мерки, което от своя страна пък доведе до неудачното въвеждане на зелен паспорт у нас?
Първо, по отношение на темата на изборите. Изборите са конституционно право на българските граждани и те ще бъдат проведени така, както са планирани. В това отношение не може да има тема за размисъл и вариации, че биха могли някакви други решения да бъдат взети решенията взети от Народното събрание за провеждането на изборите. И в тази връзка правителството, заедно с Централната избирателна комисия, работи съвместно за цялостната подготовка на изборите. Подготовката върви нормално. Нямаме някакви непреодолими проблеми към момента. Така че изборите ще бъдат проведени, както е планирано, на 14 ноември. По отношение на закъснялата част на поемане на допълнителни мерки или на налагането на допълнителни правила за поведение в публичното пространство, нека да кажа това. Ще се върна пак на стратегията, която сме приели от началото на лятото за по-голяма отвореност на обществото, по-голяма отвореност на икономическата активност на гражданите. Именно това е основата на нашето поведение. След миналата година, която освен здравната криза предизвика и икономическа такава световен мащаб, ние в момента през лятото, през първите 9 месеца на годината, наблюдаваме икономическо възстановяване в България. Икономиката се развива добре, икономиката расте. Имаме добри икономически показатели. И усилията на правителството, усилията на служебния кабинет са били именно в тази посока, да се подпомага това икономическо възстановяване, да се създават условия за това. В този смисъл, обявяването на допълнителни мерки за много хора може да изглежда закъсняло. Може би самото им обявяване, самият темп на разяснителна кампания, какво допълнително ще трябва да се направи, това беше направено в един много кратък период от време, за което аз съм съгласен и самокритикувах нашите действия като кабинет за този кратък период на предупреждение на всички хора. Но в крайна сметка стремежът е бил именно това. Държавата да е максимално отворена, но в същото време да не се пренебрегват мерките, които се предприемат по отношение на здравето на хората. И тук искам да отворя една скоба. В крайна сметка, проблемът със здравето и живота на хората от една страна е личен. Това е задължение на всеки един от нас да се грижи за собственото си здраве, здравето на близките си. Но в същото време трябва да обърнем внимание и да разчитаме на нашата съпричастност. По отношение на това, че ние живеем в общество. Личното здраве и личното отношение към здравето на всеки един е съотносимо с здравето на съседа, с здравето на непознатия, който срещаме на обществено място. Така че ние трябва да бъдем и обществено отговорни, освен лично.
Разбира се, ето в контекста на това има и специален въпрос на Ивана Василева. Тя е публикувала този въпрос към вас. Господин премиер, защо не зачитате недоверието и нежеланието на хората да се вакцинират? Почти 80% е написала и вместо дискриминационния зелен сертификат не се въведе повсеместно и безплатно напълно тестване, има ли натиск отвън за въвеждането на зеления сертификат?
Нека да започнем така. Отчитаме мнението на всички. И ако говорим за отношението към ваксините, не настояваме, не задължаваме никого да се вакцинира по задължителен път. Това е въпрос на личен избор, както вече споменах. От друга страна, зеления сертификат и цялата тази проблематика, свързана с мерките, които касаят този зелен сертификат, няма никакъв натиск за въвеждането му отвън. Но, както виждате, това е световна практика. Прилага се в почти всички страни в Европа, много страни по света, като начин на ограничаване възможностите за предаване на тази, на това заболяване. Тъй като вируса се, всички вече знаем, достатъчно се запознати, той се предава по въздушен път и общуването на много хора в тясно пространство е една от благоприятните среди за предаването на този вирус. В този смисъл ваксините са безплатни. Те са осигурени. В България има богат набор от ваксини. Всеки един български гражданин може да избира коя ваксина да предпочита и как да го направи за себе си и за близките си. Знаем достатъчно добре от изминалата повече от една година, още от времето, когато нямаше ваксини през 2020 година и всички бяхме достатъчно оплашени и затова тогава държавите преминаваха към локдаун, защото нямаше друго средство. Но в момента вече има ваксина. Ваксината може би не е универсално средство, не е 100% гаранция, но е единственият медицински препарат, който в момента действа и предпазва хората от най-малко, ако все пак има заболели, от тежко преминаване на заболяването и предпазва до голяма степен от ново заразяване. Фактът, че на населението на планетата е около 7 милиарда, а вече са поставени над 7 милиарда ваксини в световен мащаб. Това би трябвало да ни говори, тези цифри би трябвало да ни говорят. Дали българите сме достатъчно недоверчиви или имаме друг план за себе си, аз не искам да коментирам, но фактът е, че в световен мащаб това са цифрите.
Между другото, аз ви предлагам, понеже има страшно много въпроси, свързани с здравеопазването, просто да обобщим, може би, накрая. Ето, Йордан Атанасов има следния въпрос. Господин премиер, не смятате ли, че е разумно с оглед огромния брой преболедували у дома да се въведе зелен сертификат за България за хора с лабораторно доказани антитела? Има такива прецеденти в Австрия и Швейцария. Предлагам ви да обобщим тази тема, защото иначе трябва да минем. Има доста теми, които трябва да се да минем през тях. Това да е последния въпрос.
Разбирам, предполагам, че иначе ще мине целият разговор на здравни теми. По отношение на всички възможности за разширяване на условията, при които се издава така наречения зелен сертификат, въпросът на
господин Атанасов,
Йордан Атанасов, е релевантен и в момента се работи именно в това направление. Медицински специалисти под егидата на Министерството на здравеопазването, включително днес имат такава експертна среща. Надявам се до средата на другата седмица да имат яснота дали може или не може. Нека да кажем така, че тези тестове, които измерват антитела, най-общо казано, не са еднозначно медицински признати по света. Да, има такава практика и в Австрия, и в Швейцария. Очевидно е, че ние в момента работим с една материя, която се развива в процеса на развитието на пандемията, се развива и науката. Тоест, ако до момента няма признати такива, широко признати такива тестове, които могат да се вземат за достоверни, вероятно вече сме на ръба да имаме такива тестове, както беше отношението към ваксините. В самото начало през 2020 година първоначалният стрес за недоверие беше дадено. Тя не е изследвана тази ваксина. Не е тествана достатъчно. Но в момента, след като има поставени по света 7 милиарда ваксини, вероятно тя е една от най-тестваните. Тоест, нещата си развиват както от гледна точка на информираност на обществото, така и от гледна точка на науката, включително медицината и съответните препарати. В този смисъл мисля, че е възможно подобно решение, но нека да не предричам какво ще решат специалистите, защото все пак това е тясно специализирана материя и нека да се произнесат хората, които се занимават с наука, които се занимават с обществено здраве, и като специалисти да се произнесат, защото това решение не е политическо.
Казахме наука, може би много важно е, тук има доста въпроси на хора, които се интересуват за децата си. Децата отново са вкъщи, децата отново нямат възможност да ходят на училище, да имат социални контакти. Ето въпроси по тази тема, от нея се интересуват хиляди родители. Веселина Василева иска конкретен отговор на въпроса: какво се случва с учениците от първи до четвърти клас? Ще ги върнете ли в класните стаи? Имате ли вече готов сценарий как ще се случи това? Още един въпрос веднага по темата. Ани Теова допълва: вече цяла седмица заразените намаляват. Кога децата ще тръгнат на училище? Още един въпрос да видим, господин премиер. Това са пак за ваксините срещу COVID. Ето, може би тук трябва да кажем, дали ваксините, как ще убедите хората да се ваксинират, може би децата какви антитестове трябва да правят, за да се докажат. Въобще, да обобщим темата, кога децата тръгват на училище.
Темата е изключително важна. Темата е изключително важна и пак ще се върна от самото начало, от първия служебен кабинет. Темата е била на вниманието както на Министерството на образованието и науката, така и на целия кабинет. От гледна точка на факта, че всички ние добре осъзнаваме, че алтернативата на присъственото обучение, така нареченото онлайн, не е най-добрият начин за, на първо място, чисто научната част на темата, т.е. възприятието на децата, начинът за справяне с този преподаван материал, и на второ място социализиращата функция на малката клетка, общество, клас или училище. Така че всички тези теми са на вниманието ни и цялостната подготовка през летните месеци, когато децата са в ваканция, са били именно в посока учебната година да започне присъствено. Тези усилия дадаха резултат. Всички училища, децата във всички училища започнаха в присъствена форма на обучение. Разбира се, тенденциите за увеличаване на заболеваемостта от средата на септември насам са негативни и се стигна до затваряне вече на определени училища и преминаване онлайн. Но въпросите, които задават хората, са релевантни от гледна точка на това какво прави служебния кабинет, за да върне тези деца в класните стаи. И част от усилията по отношение на най-малките, първи до четвърти клас, е именно намирането на възможност за допълнително тестване на децата с специални щадящи тестове, така че да бъдат безопасни за тяхното здраве и да може да се гарантира, че децата, които се връщат в училище, ще учат в една безопасна за здравето им среда. В този смисъл, буквално утре предстои отварянето на офертите за този тип тестове, които Министерски съвет взе решение на последното си заседание да бъдат закупени. След като се види какви са възможностите за бърза доставка и се прецени в какви срокове може да стане тази доставка, предполагам, че следващите десетина дни децата ще могат да се върнат в класните стаи. Не искам да се ангажирам с дата, защото всичко зависи от степента на изготвяне на окончателните договори, доставка и организация за прилагането на тези тестове. Затова, защото самото прилагане, самото взимане на тестовете от децата трябва да бъде гарантирано, хората трябва да бъдат обучени в целия цикъл, не само в взимането на теста, но включително и с прибирането на остатъци от тези тестове и съответно унищожаването им по правилния начин в съответните болници по места. Всички тези мерки, цялата тази организация се прави в момента, като искам да успокоя родителите, че те ще имат право на избор. Тези родители, които не харесват тези тестове, които правителството ще успее да достави и да приложи този механизъм, имат правото да оставят децата си на обучение онлайн. Тоест, те имат избор. И вече това е избор в чисто семейна среда. Но от гледна точка на организация на Министерството на образованието и науката е направило този тип организация, за да се получи именно това връщане на децата в класните стаи, защото всички съзнаваме, че това е начинът за обучение и възпитание.
Между другото, има въпроси, наистина свързани с този процес. Ето, Захарина Грозданова поставя във фокуса следното питане. Ще бъдат ли задължени учителите да се вакцинират? И разбира се, държавната администрация, не смятате ли, че за една част от обществото има задължителна вакцинация, за друга важат други правила? И един въпрос специално към вас, Тео Саш, иска конкретен отговор. Вие вакциниран ли сте?
Да започна отзад напред тогава. Да, аз съм вакциниран и това е мой осъзнат личен избор, който съм направил още през май месец. Минал съм целият цикъл с двете вакцинации и не съм сметнал за необходимо да го споделям публично, нито да правя пиар кампания, затова защото моето убеждение е, че правото на всеки е да решава за себе си какво иска и какво не иска. В този смисъл, отново повтарям, никога не е стоял въпроса като обсъждане, нито има намерение да се въвежда задължителна вакцинация за когото и да било. Нито за конкретните служители, които споменахте тук, учители или държавни служители. И аз не разбирам въпроса какво означава, че за едни вакцинацията задължителна.
Аз искам да допълня, извинявайте, че ви прекъсвам, но тук има ето един конкретен въпрос. Валентина Войкова поставя следното питане. Какъв процент от състава на Министерския съвет е вакциниран и колко от служителите в държавната администрация с завършен вакцинационен цикъл? Още един важен въпрос по тази тема. Бетина Мотишова пита, защо не бъдат задължени държавните служители да ходят на работа с зелен сертификат?
Разбирам, че има интерес в обществото, а пак повтарям, задължителна вакцинация няма за никого в тази държава. Зато и ще се върна на това, което споменавах. В предния въпрос имаше нюанс, че за някой е задължително. Не знам за кого е задължително. Ако някой работодател си е позволил да постави такива изисквания към служителите си задължителна вакцинация, това не влиза в никакви норми, които държавата ги е дала. Това са, вероятно, някакъв тип взаимоотношения, които не мога да коментирам, а по-скоро биха станали предмет на инспекцията по труда, дали има такова отношение или няма. По отношение на вакцинацията на държавните служители и какъв процент има вакциниране, отделни министерства вече са готови с този тип статистика и предоставяне на реална картина, и включително мисля, че започват да я публикуват вече на сайтовете си. За администрацията на Министерския съвет мисля, че още не е готова тази, как да кажа, картина. Тя не е статистическа, по-скоро реална картина на моментното състояние. И мисля, че другата седмица може би ще имаме някакви данни. В момента чувам различни цифри, които не искам да коментирам, тъй като не са окончателни. Но в крайна сметка за учителите знам една цифра, която е от Министерството на образованието и науката, че от порядъка на 40% от учителите са вакцинирани. В момента дали този процент се увеличава или не, пак ви казвам, не мисля, че е създадена някаква система на натиск или принуда, т.е. нямаме задължителен характер, а е въпрос на избор на всеки един от нас. По отношение на зеления сертификат, някои хора го приемат като форма на принуда. Много ви моля, пак повтарям, една тема и една теза, която е споменах преди около седмица. тези мерки са с временен характер. Имаме ясната представа, че тези мерки създават допълнителни затруднения на много хора. Както от гледна точка на необходимост от допълнително тестване, което отнема време, в някои случаи пари, затова защото независимо, че тестовете са безплатни, все пак вземането на пробата струва пари в тези над 160 лаборатории в страната. И в крайна сметка хората калкулират колко излиза от джоба им. Но пък, аз пак казвам, не е принуда, но ваксината е безплатна. Тестовете са безплатни. Възможностите за общо взето едни мерки, които държавата осигурява, са в един много добър обем. Но в крайна сметка ние също трябва да сме съпричастни, затова защото става въпрос за нашето здраве и здравето на околните. И пак, ако допуснем развитие на пандемията, влошаване на ситуацията, това означава влошаване на икономическата среда, влошаване на нашия начин на живот, нашето ежедневие, с много повече неудобства, отколкото имаме в момента. И тук един призив искам да направя. Всички ние, като българи и като граждани на Европа, вече сме достатъчно запознати с цялостното развитие на пандемията, достатъчно информация имаме за всички тези мерки, които се прилагат от повече от една година насам. И по отношение на поведението на обществено място, и по отношение на спазването на дистанция, носенето на маски и всичко останало. В същото време, с течение на времето, ние всякак свикваме с тези неща и забравяме, че трябва да ги спазваме. Тоест, част от усилията са да спазваме мерките, не да измислиме нови. Да, наистина, в момента ситуацията е такава, че не трябват нови мерки. Но, надявам се да преминем през няколко седмици напред, през това да се върнем към старото ситуация, когато няма да е необходим зеления сертификат. И при това положение все пак трябва да спазваме мерките.
Разбирам ви, господин премиер, обаче ето Иво Василев пита следното. Разбира се, вие сте прав за това всички да бъдат така, да спазват някакви правила по време на днешната COVID-криза, но ето болниците се задъхват. Иво Василев пита следното. Болниците се задъхват, нямат достатъчно легла и лекари. Какво прави правителството, за да може здравната система да осигурява необходимите медицински грижи на пациентите и да не изпадне в колапс? Едното следва другото.
Основателен въпрос. И всъщност той обобщава всичко това, което говорихме до момента. Всичките ни усилия като правителство, като служебен кабинет са именно в тази посока. Да се създадат условия здравната система да не изпадне в колапс. Затова, защото всички може да се разболеем, всички може да бъдем в състояние, което, да кажем, болестта преминава леко. Но когато болестта се задълбочи и наистина са необходими медицински грижи, ние разчитаме единствено на лекарите, медицинските сестри и санитарите, които се занимават с тази дейност. От тази гледна точка, какво е направил кабинета до момента? В страната има открити над 10 000 COVID легла. Но в тази бройка, или по-скоро в допълнение на тази бройка, над 930 са легла за интензивно лечение в цялата страна. Всъщност, когато говорим за тежестта на тази болест, за необходимостта болниците адекватно да осигуряват грижа за пациентите с тежко преминаване на болестта, основните цифри са тези, които гледаме. На първо място всички легла за COVID в цялата страна и на второ място леглата за интензивно лечение. И в това отношение правителството какво прави? По отношение на COVID-легдата в цялата страна, на този етап не е необходимо да се търси възможност за техното увеличаване. В момента има достатъчно легла в това отношение в болниците. По отношение на леглата за интензивно лечение, независимо, че към момента са достатъчни, включително вчера имахме работно съвещание, и се търсят възможности и вероятно в следващите седмица до 10 дни ще имаме между 60 и 100 нови легла. Такъв тип оборудване за интензивно лечение. Не искам да влизам в специфика на как точно се наричат, с какво са оборудване, защото става прекалено лекарско и не бива всички да бъдем прекалено така информирани по отношение на специалистите, които се занимават с тази дейност. Но в обобщение какво искам да кажа? Всъщност, материалното обезпечено с легла, с медикаменти, с организация е направена. И в голямата си част, в голяма степен, системата работи в момента в така едни предсказуеми граници. Проблемът обаче, който е проблемът с човешкия ни капитал в здравната система. И лекари, и сестри, и санитари работят и всъщност ние за това сме им благодарни, за техния принос от чисто човешка благодарност към всички хора, ангажирани в COVID-отделенията, но проблемът е, че при засилване на вълната, както сме в момента, те са вече на предела на тяхната физическа издържливост. От непрекъснато дежурство, от натоварване, в един момент стигаме до факта, че може да имаме материална осигуреност, но да нямаме достатъчно специалисти да поемат болните, защото те също са хора. И те се разболяват, и те си имат нужда от почивка и като всеки един човек. Така че усилията не са и всичко това, което правим, и обществото, аз държа да го кажем на ясен тон, и това е именно призиваме за съпричастност към обществото. Защото усилията ни са ние да държим здрава нашата система на здравеопазване, тя да бъде функционална, работеща. Ако ние изтървеме системата, това ще се отрази на всеки един от нас и тогава вече няма да има значение дали сме недоволни, че някой не бил с маска, без маска или с сертификат или без сертификат, ако се срине здравната ни система.
Здравната система, проблемите с COVID, разбира се, те водят и до някакви социални проблеми. В контекста на социалната проблематика, която в момента е особено актуална, Владимир Петров ви пише, идва зима, цените в магазина растат, хората не знаят ще имат ли пари да си плащат сметките и дървата за печката. Ще направите ли нещо, за да помогнете на пенсионерите, на семействата с деца и въобще на тези, които не могат да вържат двата края в тази пандемия?
Хубав въпрос. Мисля, че тук вече може да говорим с факти и вече направено. Служебният кабинет от самото създаване, първи, втори и още от май месец, съзнателно работеше в тази посока за повишаване на доходите на населението и в частност повишаване на социалните плащания. Както по отношение на пенсионерите, факт е, че добавката от 50 лева беше запазена през цялото лято. В последствие парламента при актуализацията на бюджета за последните 3 месеца на годината тази добавка нарасна на 120 лева. В допълнение от 25 декември влиза в сила новото правило за изчисляване на пенсиите, при което вече от осигурителния стаж се повишава. Това означава, че всички пенсионери получават увеличение към доходите си. По отношение на социалните плащания, помощи за родители с деца, които са в COVID-изолирани и така нататък, тези плащания са увеличени. Увеличени са плащанията и за така наречената помощ за отопление, т.е. за горива и осигуряване на отоплението през студените месеци. Тази актуализация на бюджета, сумите са вече над 530 лева, мисля, че на месец на семейство, което тяхното изплащане започна през септември. До по-голяма част от хората, които има да получават тези суми, вече са ги получили, така че те имат възможност, тези, които си купуват горива предварително, да са направили своите заявки и доставки, а за другите, които ги ползват по друг начин, вече те си знаят как ги ползват. И мисля, че грижите на държавата са на место, където трябва. Тук вече в самия въпрос имаш един нюанс и по отношение на инфлацията. Инфлацията е именно този феномен, който е обратната страна на възстановяването на икономиката. До известна степен инфлацията, каквато има в България, е съизмерима с инфлацията, която има в цяла Европа. И тя се дължи на много фактори, както на възстановяването на икономиката, така и на феномена, който видяхме през това лято на повишаване на основните горива, електроенергия, цените им, и които дават своето отражение, разбира се. Този процес е в цяла Европа, може би е глобален, така че не трябва да ни очудва, но в крайна сметка, въпреки че ние сме много чувствителни, когато нещо ни се повиши и започваме да смятаме в единици бройки, като инфлация, която се отчита от Националния статистически институт, от европейската статистика, тя е в рамките на между 3 и 4% и се предполага, че до края на годината ще бъде около 4% и половина. Такива са икономическите прогнози. Сега, доколко тези прогнози ще се сбъднат, доколко те ще бъдат съотносими с общото европейско ниво на инфлация, по-скоро отговорът е да, ще бъдат съотносими, няма да бъдат повече от 4% на средна база за цялата икономика, което към този момент от икономическа гледна точка се приема за нормално и в частност в влиянието му за отделните семейства, отделните домакинства не би трябвало да е толкова сериозно. Разбира се, има хора с ниски доходи, които 1% за тях е много.
Ще сменим рязко темата. Един въпрос минаваме към изборите. Първият въпрос е на Лъчезар Антонов. Той се интересува за кого вие ще гласувате на изборите. Десислава Ризова пита как върви подготовката за вота. Има ли сигнали за нарушения, престъпления, купуване на гласове? Всичко в едно.
Ами, мисля, че първият въпрос не е сериозен, защото аз не бих искал какъвто е отговор да дам за предпочитание да се приеме като предизборна агитация. Така че нека да отговоря по начин такъв, че когато отида в стаечката за гласуване, тогава ще реша. По отношение на подготовката на изборите, тя върви съвсем нормално. Координацията, която имаме с Централната избирателна комисия, към момента е на необходимото работно ниво. Мероприятията, които подлежат на уточняване, са уточнени. Имаме график, имаме разбирателство и синхрон между действията. Ще е малко странно, ако кажа, че това не е така, след като на практика тази година провеждаме трети избори. И всъщност за това служебно правителство, това са вторите избори, така че до голяма степен отношенията са изгладени и се знае какво се върши. Разбира се, този аспект на подготовка е многопластов, както от страна на организацията, така и от страна на предпазването от лоши практики, и всичко върви в паралел.
Един въпрос, тема, която доскоро бе във фокуса на общественото мнение за ситуацията с кораба Вера. Александра Шумакова пише следното. Месец и половина държавата се мъчи да изтегли един заседнал кораб. Толкова ли няма работещи структури в държавата, които да реагират в такива ситуации? Ами ако пак се случи нещо подобно, какво правим?
Хубав въпрос. Както всички сме свидетели, процесът на спасяване на този кораб завърши преди няколко дена. И наистина, за съжаление го казвам, ние започнахме от нулата. Оказва се, че държавните структури, които би трябвало да има някакви способности за търсене, спасяване на море, до голяма степен са съществували само като структури, не бих казал на хартия, по-скоро структури без способности, да го кажа по този начин. Или ако имат някакви способности, те са съвсем малки, съвсем с някакъв степен на закърнялост от гледна точка на тяхното използване. За държавата беше предизвикателство, затова защото от самото начало дори трябваше да се създаде правен механизъм за действие в такъв тип ситуация, тъй като има много закони, които се преплитат и не всичките са национални. Тук има международно морско право, има отношение между корабособственик, между правилата за плаване в международни води, след това в национални, правилата за действие на националните органи и взаимодействие с този кораб под чужд флаг и всичко останало. Този път беше извървян. Беше направена една много стройна организация в взаимодействие с различни министерства, различни държавни структури. Аз специално имах възможност пред медиите да благодаря не само на държавните структури, но и на фирми от българския морски бизнес и доброволци, които участваха в цялата тази операция по спасяването на кораба. На практика кораба, който технически в един момент беше обявен за потънат, българската държава намери начин, намери способни хора, преди всичко способни хора с идеи, които се консолидираха и направиха всичко това, което неофициално мога да кажа, че международни спасителни компании с опит в тази дейност отказаха да свършат. Така че това, което беше направено, е един пример за това какво може държавата, когато иска. В този смисъл, и това е задачата, която съм поставил на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е именно да направят анализ на всичко това, което се случи. И от този анализ, уроците, които научихме, да бъдат въплатени в едни наши бъдещи действия за създаване на истински способности, когато това, не дай си Боже, да се случи, ние да знаем как реагираме и бързо, и ефективно.
Продължаваме с друга тема. Тук ще направя един кратък коментар. Забелязва се, господин премиер, за един така, това е глобален проблем според мен. Това е растящите цени на електроенергията, не само в национален план, но и в рамките на Европейския съюз. И разбира се, забелязваме негативна тенденция по отношение на европейския енергиен пазар. Какво правим? Ето, тук има един въпрос на Емил Гайдаров, който пита конкретно. Прави ли служебното правителство всичко възможно да се предприемат мерки за намаляване цената на тока за бизнеса и токът, който ЕРП-тата купуват за бита? Според експерти на различни политически партии, в момента има такива дебати, държавата има механизми, чрез които да се намеси в сегашния момент и така да помогне да се увеличи токът за бита от до година. Въобще проблема с повишаването на цените в електроенергия. И веднага искам да добавя един въпрос, който е на Пламен Джеджев. Той обръща внимание, че в момента бизнес отчита спад на оборотите с над 80%. В тази връзка той пита колко време ще оцелее бизнесът. Според вас, ето, електроенергията се увеличава, всичко върви нагоре. Какви мерки предвиждате, за да го подкрепите в този труден момент?
Тук
са няколко въпроса.
Да, има една купчина от въпроси, така че нека да се опитаме да не забравим някой да отговорим. На първо место, държавата определено има възможности да влияе на цената на тока и в същото време да не наруши принципа на свободния пазар. Всички тези възможности, от гледна точка на служебния кабинет, ние сме ги анализирали до момента и някои от възможностите, които сме имали, сме използвали. Ще обясня след малко какво. Има и допълнителни теми, по които все още се търси възможност за реагиране, когато вече говорим за взаимодействие между служебния кабинет и Комисията за енергийно и водно регулиране. Включително и днес предстоят експертни разговори. И тук искам да кажа един принцип. Ние работим по всички теми. Няма тема, която да сме забравили, неглижирали и да кажем тази тема ще стои и ще чака по-добри времена. По всички теми работим, но казваме какво сме постигнали, когато имаме резултат. Когато сме сигурни каквото говорим. Какво сме направили и какво е възможно. По всички други теми, по които продължаваме да работим и търсим решение, ще ги обявим, когато вече сме наясно с възможния крайен резултат, възможния ефект, който те ще имат върху икономиката, върху всеки един българин. По отношение на електрическата енергия, мисля, че трябва да разделим отговора в две направления. Първо, имаме проблем с цените на електрическата енергия за битови потребители, която ще бъде основната тема през която ще се решава от тук нататък с хоризонт от 1 януари. Тогава е датата, която трябва да бъде обявена от Комисията за енергийно и водно регулиране, новите цени. Работим по тази тема. Не бих искал да спекулирам нито с цифри, нито с проценти, тъй като има време за вземане на тези решения и това е отговорност на много хора, така че не бих искал да говоря от името на такъв тип колективно решение, което предстои да се вземе. По отношение на потребителите на енергия на свободния енергиен пазар или така наречените бизнес потребители. Вече обявихме решението на Министерския съвет, което беше прието по отношение на подпомагането на бизнес производителите с фиксирана помощ от 110 лева на киловатт час. Тази помощ се отнася за над 630 хиляди бизнес потребители в България. Включително и потребители, които са на така наречения пазар от доставчик последна инстанция. След малко ще разширя малко отговора за този тип потребители. Тоест, решението, което сме взели, чрез преразпределение на дивидента на АЕЦ Козлодуй към държавата, който е дължим, това преразпределение на едни 450 милиона, сумата от около 450 милиона, което ще бъде направено в рамките на сметките за календарните месеци октомври и ноември. На базата на платените сметки за съответния месец, всеки един потребител, бизнес потребител, всяка фирма ще има право да получи по 110 лева на всеки изразходван киловатт час, като помощ от държавата. Тоест, тук имаме солидарност, споделяне на една печалба на енергийно предприятие с потребителите, като мярка за българския бизнес в негова подкрепа. Връщам се обратно на темата за потребителите от така наречените доставчици от последна инстанция. За зрителите, които не са в темата, ще се опитам да го обясня по възможно най-популярния начин. Откакто през средата на тази година е отворен този пазар и потребителите на бизнес потребителите са на свободен пазар, те имат право да избират своя доставчик, да сключат договор с фирма, търговец, която да им доставя електричеството. Но част от фирмите не са го направили по една или друга причина. И те остават в този пазар, който се нарича потребител от последна инстанция, доставчик от последна инстанция, което на практика е най-скъпия сегмент. Това е сегмента, който се продава обикновено на пазара ден напред. Тоест, каквото най-големите, най-сериозните цени отиват до тези потребители. И тук говорим вече за цифра от порядъка на 256 000 фирми, български бизнес субекти. За тях ние вече направихме механизъм, за който даваме една допълнителна помощ от 30 лева. Тоест, връщам се на първоначалното решение на Министерски съвет, което е от тази седмица, обявихме го още миналата седмица, което казва 110 лева на киловатт час на бизнес потребител. За една трета от тези 630 000 фирми, повече от една трета, 256 000 фирми, няма да получат 110, а ще получат 140. Това е помощта, която държавата на този момент е в състояние да даде. И това е помощта за календарните октомври и ноември тази година, като разчитаме, че през декември вече ще имаме работещ парламент. Допълнителната подготовка, която направим в момента с държавните органи, с министерствата, БЕХ, КЕВР, като идеи, ще бъдат предоставени на парламента, там където е необходимо да се вземат съответните законодателни промени и да се подпомогне бизнеса в степен, която народните представители мислят, че е необходимо и полезно от гледна точка на това. Пак да повторя, идеята ни е да се подпомага бизнеса, да се продължи икономическия растеж, да се запази темпото на растеж на икономиката, което очаквано към тази година, в края на тази година ще бъде между 3 и 4%. В по-песимистичните сценарии, в някои от позитивните сценарии, може би над 4%, което е много добре, защото икономиката вече не само е на нивата на 19-та година, но в сравнение с 19-та година, т.е. от преди кризата, вече имаме растеж на икономиката и мисля, че всички трябва да се стремим към това, защото без развитие на икономиката и социалната, и здравната система, и целият ни живот ще страда в някакъв вид дефицити.
Трябва да има гаранция за енергийна сигурност. Ето тук има един въпрос, който той може би вече стана като вечния въпрос. Димитър Лъвски се вълнува. Какво е мнението ви за евентуалното построяване на АЕЦ Белене? Това е една далечна перспектива или пък съвсем реална?
Хубав е въпрос от гледна точка на това, че ние като служебен кабинет сме наясно с нашия къс хоризонт политически и липсата на парламент, така че някои от стратегическите решения не сме в състояние да ги вземем. Това е едно потенциално стратегическо решение. Но това стратегическо решение, то се свързва с една друга цялостна стратегия за развитие на енергийния сектор. Говорим много за енергетика напоследък, говорим за възможностите, говорим за недостатъците на тази система, но като махнем критиките и погледа назад, един от уроците, който може да направим е, че като че ли до момента всички стратегии, които са правени, са били с неясни и с къси хоризонти. Неясни перспективи и къси хоризонти. Тоест в момента това, което правим, в Министерството на енергетиката вече е създадена такава работна група, която се опитва да направи да не кажа подробна стратегия, но една най-обща рамка стратегическа, която да предопредели какви са полезните ходове за развитие на българската енергетика в следващите, да кажем, десетилетия. Още повече, че част от това, което вече направихме чрез плана за възстановяване и устойчивост, да определим потенциалния живот на въглищните централи до 2038 до 2040 година. Така че тези неща са комплексни и ние трябва да имаме една приблизителна картина. Част от тази картина е развитието и на ядрената енергетика. Дали ще бъде в Белене, дали ще бъде в Козлодуй, за мен лично няма никакво значение, но факт е, че България притежава два реактора вече. Те са закупени. Тези два реактора е добре да се вземе решение да се построят, защото реакторите като само себе си, като нова централа, като нова мощност и да се прецени по какъв начин ще се строи, как ще се намерят инвеститори, в какви отношения ще бъде държавата в тях, защото е започнат един процес, но той е спрян до някъде. И държавата трябва да вземе решение, иска или не иска да продължи този процес. Това е идеята, която се опитваме да промотираме, така че да имаме един бърз анализ, и този анализ да бъде предоставен на парламента, когато се събере в края на ноември и съответно той да прецени тази стратегия, макар и не пълна, да бъде обогатена, завършена, да си каже това се прави, това не се прави.
С оглед на настъпващата зима, ето един софиянец какво пише. Това е майстор Росен, така се е представил. До кога цяла България ще плаща удобствата на софиянци? Това му е въпроса. може би, визирам вчерашното изкупуване на дълга на столичната топлофикация от БЕХ, който е държавно дружество. Защо, какво отношение има държавата към едно общинско предприятие? Вечният проблем с топлофикация и с дълговете и с всичките проблеми, които са около, живота на софиянци.
Един много сериозен и основателен въпрос, този въпрос не е от вчера. Някак си през годините той се повтаря циклично, вероятно в някакъв подходящ период. Тази година може би малко е поизбързала темата, но свързва се с повишените цени и на газа, освен на електричеството и другите енергийни ресурси. Проблемът е много сериозен. Проблемът е много сериозен затова, защото Софийска топлофикация от години трупа дългове към държавата чрез БЕХ. И да, в момента има изкупуване на 120 милиона задължения или по-скоро тяхното цедиране, но се цедират чрез Български енергиен холдинг и на практика, ако се събере цялата сума, която през годините е заложена от топлофикация София, излиза, че на практика Български енергиен холдинг почти е придобил топлофикация. Което предполага, че е възможен такова тип решение държавата да придобие общинското предприятие с идеята, разбира се, да го оздрави. Защо казвам това? Затова, защото всички данни, без да съм специалист и без да имам до момента анализ по тази тема, който между другото се прави и ще го имаме съвсем скоро, изглежда, че проблемът е в управлението на това дружество. Така изглежда. Не го казвам категорично, но извода е следния. След като едно дружество постоянно трупа загуби и разчита на социалния ефект, че наистина трябва да бъде осигурено отоплението на софиянци, за да прехвърля задълженията си на държавата. Аз разбирам въпросът на Росен ли беше или Манол?
Ето сега ще ви кажа как се казва.
Въпросният майстор.
Майстор Росен, така се е записал в онлайн
пространството. Разбирам въпроса за това, защото подобни общински топлофикационни дружества има и в други градове. Но те не трупат задължения. Това е много важно и хората го знаят, разбира се, който се интересува от темата. Затова ви казвам, че най-вероятната причина е лошо управление на това дружество. Защото е голямо, защото е София и удобно да се прехвърли на правителството и до сега са били благосклонни правителствата. В момента нашето правителство няма избор, разбира се, но и в момента провеждаме разговори с топлофикация и имаме идея как да търсим решение в тази посока. Надявам се, че другата седмица ще имаме и допълнителни разговори и ще търсим решение. Според мен търсенето на решение са именно оздравяване на дружеството.
Ще продължим нататък. Аз ще пропусна сега няколко въпроса, които после, ако има време, ще ги допълним, добавим. Но мисля, че най-важното или пък едно от най-важните неща в момента е темата, която е във фокуса на общественото внимание вече няколко месеца и това е гражданството на Кирил Петков. Питър ZTV пита: знаехте ли, че Кирил Петков е канадски гражданин? Какъв е вашият коментар в тази ситуация след произнасянето на Конституционния съд? И най-важният въпрос, няма ли да паднат всичките решения, подписани от министър Петков? Димитър Коев иска да коментирате решението на Конституционния съд за вашия бивш министър Кирил Петков. Разбира се, ние не можем да го коментираме, Конституционният съд се е произнесъл, но наистина, знаехте ли, че Кирил Петков е с канадско гражданство?
Предполагам, научих за канадското граждане, както заедно с много от нашите сънародници, когато темата беше повдигната публично през лятото, може би август месец или нещо. Не съм сигурен точно в кой период, което не е важно, разбира се, периода. Няма да коментирам решенията на Конституционния съд, нито бих искал да коментирам решенията на който и да е съд, но мога да коментирам, че когато се произнася Конституционния съд, това е произнасяне от името на Конституцията и законите на България. И както от самото начало на действието на служебния кабинет сме призовавали винаги за законност, в момента призиваме и същия. Всички ние, като български граждани, сме длъжни да спазваме Конституцията и законите. В този смисъл, присъствието на Кирил Петков в първия служебен кабинет, аз за него бих казал, че работихме добре като министър. Той се е справил като човек. Нямам забележки, напротив, това е един човек, относително млад човек с бъдеще, така че да е жив и здрав, да продължава. Но с тази оговорка да бъде така добър да спазва Конституцията и законите. Ако не е разбрал точно какво се е случило в даден момент от цялата тази процедура. А по отношение на актовете, анализа, който има от Министерството на правосъдието и от Министерски съвет е, че колективните актове на Министерски съвет не биха били атакуеми. Някои от неговите индивидуални решения като министър вероятно биха могли да бъдат атакувани през Върховния административен съд. Разбира се, дали ще има заинтересовани страни. В момента сме в предизборна обстановка, вероятно ще се намерят заинтересовани, но оттам нататък вече правните последици има как да се неутрализират чрез механизмите на българското законодателство. Всичко в рамките на закона, в крайна сметка.
Господин премиер, заради големия брой въпроси и интерес към днешното ви представяне, трябва да удължим малко времето, за да бъдем, разбира се, максимално полезни на гражданите, на всичките хора.
Надявам се не много, защото все пак имаме друга работа.
Да, просто един все пак много важен въпрос задават тук хората. Ето, Александър Малинов иска в международен мащаб все пак да коментирате. Разбира се, основният въпрос е Република Северна Македония. Ето какво пита той. По какъв начин могат да се заобиколят историческите спорове между двете държави, да се заработи усилено по темите на инфраструктурата, инвестициите, бизнеса, туризма, култура? Димитър Лъвски пък добавя, България ще промени ли политиката си спрямо този изкуствено създаден хибрид, когато Република Северна Македония, когато същата стане провинциална област и част от Република България? Това е малко провокативен въпрос, но все пак хората си го задават. Следващата седмица, доколкото знам, ще се разисква отново в европейски мащаб ситуацията. Вашето мнение с няколко думи?
Моето мнение аз съм го изразявал и надявам се да съм бил достатъчно ясен и праволинеен. И на първия въпрос, запомних името, ще ме извините.
Да. Александър.
Първият въпрос имаше идея за заобикаляне на исторически или каквито. Идеята за заобикаляне, не мисля, че трябва да търсим заобикаляне. Това, което се опитваме да направим, е да имаме един пряк диалог. Тоест, проблемите, които се дискутират, които виждаме от двете страни, да се поставят пряко. Затова, защото моето убеждение е, че както имаме общо минало с Република Северна Македония и народът, който живее там, така имаме и общо бъдеще. И в тази посока, в този ред на мисли, България последователно е подкрепила Република Северна Македония в нейната перспектива за развитие в Европейския съюз, в рамките на НАТО, и това, което предстои в момента, е нейният път към Европейския съюз. Разбира се, заедно с това, България трябва да бъде в състояние да защитава и собствените си национални интереси. Те са свързани именно с запазването на доброто сътрудничество, доброто отношение между двата народа, което на базата на договор за добросъседство и сътрудничество от 2017 година е въведен някакъв режим на взаимно контролиране на този тип висящи въпроси между двете държави. За съжаление, там малко нещата, да го кажем по-меко, не се развиват в най-добрия така сценарий. Определено, по една или друга причина, ръководството на Република Северна Македония не бърза да изпълнява задълженията, които има по този договор. И всъщност там са заровени нашите претенции, защото те са свързани не с миналото. Те са свързани с сегашно време и с бъдеще. Свързани са с насаждането на език на омраза към български граждани, към държавата България. По принцип, което в дългосрочен план ще възпита едно поколение македонски граждани, които към най-близката си съседка на границата ще имат недоверие и лошо отношение. Това не можем да го позволим, затова нашия стремеж и апел към тях е да отстранят този език на омраза, включително от учебниците, от литературата, от исторически паметници и все неща в този вид. Опитваме се да покажем на нашите приятели от Северна Македония, че отношението към миналото също е важно до толкова, доколкото да не се подменя историята, да не се разрушават паметници, да не се променят надписите по тези паметници. И най-вече обаче това, което ни интересува, е да сме сигурни, че тези македонски граждани, които имат българско самосъзнание, те са сигурни или търсят своите български корени в миналото и се самоопределят като хора с български произход, те да имат равни права с всички останали македонски граждани. Да не бъдат репресирани, потискани, гонени по някакъв начин. Това е целта, т.е. интересите на България са да имат добри отношения с всички граждани на Република Македония, но в частност имаме и по-специално отношение към тези, които се определят като българи, от гледна точка на това, че да бъдат равнопоставени македонски граждани на Република Северна Македония и да се чувстват комфортно в своята си държава, а не някакъв тип граждани от втора ръка.
Има много въпроси на граждани, на различни медии, но знаете ли, аз предлагам наистина да отидем към своя край. Има проблеми, свързани с тол системата, има проблеми с пътя между Перник и Драгичево, кога ще бъде пуснат. Аз смятам, че в бъдещи ваши изяви вече ще се уточнат, ще имате възможност да кажете тези неща. Аз като журналист искам да ви попитам и някак си има и въпрос такъв, между другото. Това е на Борислава Бибиновска ви пита, отчитате ли някакво голямо постижение при двата служебни кабинета, които оглавихте?
Разбира се. Голямото постижение е, че запазихме стабилността на държавата. Социална, икономическа, ако щете и политическа. Проведохме изборите през юли месец без проблеми. Намерихме начин да водим диалог, да работим с 46-тия парламент, който не ни е избрал. Но все пак намерихме начин на диалог да водим с всички партии. Постигнахме актуализацията на бюджета, с което осигурихме много социални плащания именно в тези тежки месеци, в края на годината. Всички онези проблеми, които говорим с повишаване на цените на основни енергоносители, неизвестностите пред предстоящата зима, до голяма степен бяха задоволени като някакъв вид покрити и възможности благодарение на този диалог. Така че от един служебен кабинет не се очаква много. Очаква се общо взето да подготви страната, да проведе изборите, да затвори папките и да предаде властта на един редовен кабинет. За съжаление, в нашия случай не се получи така. Наложи се съставянето на втори служебен кабинет, който да продължи, но независимо от този факт, ние мисля, че се справяме с нашите ангажименти, с нашите задължения и големият въпрос е към партиите. Те защо не намират начин да се координират, да говорят със себе си, да намерят начин за координация, да намерят начин за диалог и при следващия парламент да съставят редовно правителство, подкрепено от парламента, така че държавата да може да се развива. Аз съм доволен от гледна точка на това, че през всичките тези 5 месеца, 6, икономическият тренд на развитие на държавата се запази. Тоест, ако оставим икономиката в една възходяща крива на развитие, това би било добре и надявам се да продължи в тази перспектива.
Аз ви благодаря. Благодаря, че бяхме на пряка линия, онлайн линия с граждани, с медии. Разбира се, премиерът Стефан Янев успя да отговори на по-важните въпроси, но има още много-много теми, има много ресори, които трябва да обхванете като премиер за този разговор, но няма наистина абсолютно никакво време. Благодаря от мое име за активността на всички, които се включиха в днешния разговор. Разбира се, онлайн, чрез своите въпроси, чрез своите проблеми. Поставихте много неща, които, разбира се, трябва все повече да се говори и все повече да има прозрачност. Благодаря за този разговор и, разбира се, до нови срещи.